Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 14 червня минає 130 років з дня народження Євгена Коновальця, командира січових стрільців в армії УНР, очільника Української військової організації та Організації українських націоналістів. Ось як каже про нього колишній директор Українського інституту історичної пам'яті Володимир В'ятрович. Уявити історію України 20 століття без Євгена Коновальця важко, адже його роль у розвитку визвольного руху, який через понад півстоліття після його смерті все ж досяг своєї мети, була без сумніву визначальною. Більше про Євгена Коновальця будемо говорити із істориком Іваном Хомою, який досліджує його біографію. Доброго дня, Іване.
Добрий день.
Процитував Володимира В'ятровича, якому важко уявити історію України 20-го століття без постаті Євгена Коновальця. Мені, в свою чергу, важко уявити долю Євгена Коновальця, такою, якою вона стала, без Першої світової війни. Ну, взагалі, Перша світова війна дуже зламала тодішній європейський лад. І от в 1914 році, коли ця війна почалася, студент юридичного факультету Львівського університету Євген Коновалець був мобілізований до лав австрійської армії. Наступного року він опинився в російському полоні. І от завдяки чому молодший офіцер Коновалець на межі 1917-18 років став на чолі куреня січових стрільців, який був сформований з полонених галичан і буковинців. Невже там не було старших та досвідченіших людей?
Погоджується з позицією Володимира В'ятровича. Дійсно, Коновалець – це ключова постать. Я б сказав, такий ключовий кризовий менеджер українських національно-визвольних змагань. А щодо того, ну, чому Коновалець в 17-му році? Тут, в принципі, не дивно, бо якщо чітко розібратися по Коновальцю, напередодні Першої світової війни, станом на 1914 рік, у місті Львові, в українському студентському русі, це постать номер один. Коли я розібрався з цим, зрозумів, що в дійсності це так. В 1913 році львівська щоденна українська газета «Діло» про нього, мабуть, найбільше від всіх українських студентів писала, як людину, яка була в управлінні Товариства просвіти, була в, ну, мовою сьогодення, в політичній раді. На той час самої популярної української політичної сили Української національно-демократичної партії, і також була в, ну, я б сказав так, в правлінні ключової української студентської організації Українського студентського союзу. І тому, коли ось Коновалець в 17-му році опиняється в Києві, знаєте, то людина володіла різними кейсами, та тобто громадського життя, політичного, і за невеличкий період участі в Першій світовій війні і, ну, і перебування в російському таборі, він освоїв мовою сьогодення такий ще військовий кейс. І от людина опиняється в Києві. Лідером Центральної ради, головою є Михайло Грушевський, людина, яку він знає, та, бо це викладач його в університеті. Коновалець прослухав всі курси з історії Східної Європи, навчаючись. Тому вони, коли вони дізналися, що це Грушевський, вони такі були на підйомі, тобто своя людина, все, він нас знає, пам'ятає. І люди активно включилися в це життя в Києві, починаючи з липня 1917 року.
Ага, тобто все-таки тут важливу роль відіграло особисте знайомство із Грушевським, так?
Я б сказав, воно надихнуло, та воно повірило в те, що їхня діяльність може бути успішною. Я навіть маю листи з табору для військовополонених березня 17-го року. Та вони настільки там, як дізналися, що в Києві відбувається, що там є Грушевський, вони просто такі якби окрилені люди, та ну бо розумієш, що це та людина, з якою вони спілкувалися не один раз. Я б сказав, що це їх би їх мотивувало особливо до цієї такої активної діяльності і віри в те, що ця справа, яка є в Києві, вона є, ну, історично важлива справа.
Я зрозумів щодо його громадсько-політичної активності, але він зі студентської лави пішов до війська. Яке його було військове звання, коли він потрапив в полон?
Він був на той період часу тільки кандидат в офіцери.
Ті... Навіть не молодший офіцер, а кандидат в молодші офіцери.
Так, так, він навіть не був офіцером, він би став офіцером, якщо би після вишколи офіцерського прийшов, ну, бойове хрещення. А оскільки він в першому бою так сталося, що потрапив в полон, тому фактично він опиняється в Києві, ну, в статусі кадета, кандидата в офіцери. Ось.
От, так от, що я і хотів уточнити щодо його військового досвіду і військового досвіду інших, які творили Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. Невже не було офіцера старшого за званням?
Ну, дивіться, ми маємо теж розуміти, коли він опиняється вже в Києві, в кінці 17-го року, і в Києві творять Галицьку, Буковинський, Курінці, Чевихтівців те саме все середовище, з яким він займався громадсько-політичною роботою напередодні 14-го року. І, само собою, це його середовище обрало. Не він сказав, я там буду командир, чи хтось, це середовище його обрало. Дашкевич, Іван Чмола, брати-дідушки там і інші люди, які в цей період часу були, з якими вони разом творили Галицько-Буковинські Курінці Чевихтівці.
Тобто треба розуміти, що цей Курінь творився в таких революційних умовах, і там був виборний командир, так?
Ну, так, на початку воно фактично так і виходило. Хоча потім вони ці речі, тобто ці більшовицькі основи, та, коли можна там собі солдати, що хочеш, то можуть робити, вони відразу це знову ж таки ліквідували 8 січня 18-го року. Тобто карність, підпорядкування командири, одночасно повага командира до солдата – це один з ключових чинників успіху оцієї і боєздатності, і національної свідомості тих січових стрільців.
Отже, в 15-му році Євген Коновалець – кадет, кандидат в офіцери.
Так.
Але ми його знаємо як полковника Коновальця здебільшого. А коли і як він став полковником?
Далі ми бачимо, Курінь насправді дуже успішний січових стрільців, особливо він проявив свою боєздатність і відданість Українській Народній Республіці в першій більшовицько-українській війні. Далі, знову ж таки, Курінь був реорганізований після того, як нам з союзниками німецькими і австрійськими військами вдалося виграти цю війну першу. Курінь реорганізований в полк, і далі фактично Коновалець перебуває на посаді полковника. Та? Тобто людина без якогось такого звання, і він є на посаді полковника майже повністю до завершення війни за українську державу. І якщо я не помиляюся, в березні тільки 1920 року головний отаман Симон Петлюра присвоїв йому військове звання полковника армії ОНР. Ну, наприклад, там є в листах часто пишуть про нього, щоб Коновалець на посаді із зарплатою полковника. Ось так деколи навіть вживали.
Восени 1918 року, замість їхати боронити Львів від поляків, Коновалець долучився до антигетьманського повстання. Якраз була проголошена західноукраїнська держава, і січовим стрільцям запропонували поїхати боронити Львів. Одразу ж почався конфлікт з поляками. Але він натомість виступив проти гетьмана Скоропадського. І січові стрільці стали головною ударною силою цього повстання. От, власне, осадний корпус січових стрільців облягав гетьманський Київ. Чи не шкодував Коновалець про це рішення згодом? Адже наприкінці 1919 року січові стрільці самодемобілізувалися, не бажаючи продовжувати боротьбу.
Якщо так розібратися, ну, в принципі, Коновалець пізніше він не шкодував. Можна так сказати, що потім його, в принципі, це до певної міри виховало, та, або в певній мірі давало можливість йому більш обережніше підходити до подальших політичних процесів. Щодо зновські відмови, ми маємо розуміти, що Коновалець це не він особисто відмовив. Тобто пропозицію Осипа Назарука – це делегат Сумер, який приїхав в Київ просити в гетьмана Скоропадського 6 листопада про підтримку, то справді це не він відмовив. Він його запросив на Стрілецьку раду, де всі були офіцери окремого загону січових стрільців, і всі, майже всі, крім одного Романа Сушка, а Роман Сушко – це був один з ключових організаторів окремого загону січових стрільців, всі сказали, що ні, тобто доля України коїться на даний час в Києві, і якщо відбудеться Україна в Києві, то відповідно вона відбудеться не в всіх українських землях. І коли ми говоримо вже потім про антигетьманське повстання, теж ми маємо розуміти, що Євген Коновалець напередодні того, як він в дійсності виступив і підтримав директорію, він звернувся до гетьмана Скоропадського відмовитись від федеративної грамоти, і січові стрільці повністю переходять в його розпорядження і участі в антигетьманському повстанні брати не будуть. І це, до речі, Скоропадський відзначає в своїх спогадах. Якщо б не федеративна грамота, він би ніколи, знову ж таки, соціалістів на чолі з Винниченком не підтримав. Тобто ключовою річчю стала ця федеративна грамота, яка призвела до того, що січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем таки взяли участь в антигетьманському повстанні. І далі ми бачимо, як би там не було, Коновалець, в принципі, достатньо успішно діє в Києві. Тобто, насправді, дуже жорстко. Там, де, в принципі, вони могли, вони присікали будь-які дії більшовиків. І, в принципі, до кінця вони були, до кінця 19-го року. Але щодо демобілізації, коли 4 грудня на Стрілецькій раді група січових стрільців сказала, що вона не бачить перспективи в участі в першому зимовому поході. Ми маємо розуміти, що Коновалов не сказав, не йдіть в похід. Він дав можливість вибирати січових стрільців самостійно. І більше половини групи січових стрільців насправді приєдналися до першого зимового походу, а Коновалець був інтернований і опинився в Луцькому таборі для інтернованих, ну, поляки його інтернували.
Розвиток подій у 19-му році відбувався зовсім не так, як сподівались лідери директорії. Тобто Українська Народна Республіка була в дуже скрутному становищі, і чи не Коновалець не розчарувався в лідерах директорії ще більше, ніж в гетьмані?
Напевно, у Виниченко він розчарувався, та? А далі він завжди був відданий, майже до останнього підтримував Симона Петлюру. Потім дехто його намагався крутити, так? Ну, десь спровокувати на те, щоб усунути Петлюру, допомогти. Та? Тобто Коновалець завжди в цьому питанні був карний, та є головний отаман, і з ним треба проводити далі національно-визвольні змагання. А от в серпні 1920 року він остаточно переконався в тому, що він вже армії УНР, він є не потрібний. Ну, все. Він виконав те, що міг, свої завдання, спроби, знову ж таки, десь організувати ті чи інші військові дії, які б допомогли, знову ж таки, Симону Петлюрі в війні з більшовиками, але він зрозумів, що Петлюра на нього вже не розраховує. І, відповідно, Євген Коновалець вступає в інший процес, вже в політичний процес. Він, зокрема, навіть дуже активно, знову ж таки, намовляв Отмарштейна, начальника штабу січових стрільців, та брати участь з ним в політичних процесах. Отмарштейн йому навіть відповів, каже, я не можу займатися політикою, тому що в військовій академії мене не навчали цій справі. І подальші дії Коновальця, він живе на той час в Празі і в Відні. Він має бажання об'єднати український національний рух, конфлікти між УНР і ЗУНР. Він приблизно рік часу на це потратив. Це участь і в Всеукраїнській національній раді, це і така організація, яку вони створили, «Молода Галичина». І після того, як він переконався, що нічого не вдасться, він приступив до творення української військової організації. Та організації, яку січові стрільці будуть самі творити, а не розраховувати на різні українські політичні середовища, та які насправді, ну, їх вже час примирить, але ситуація 20-21 року, це марно очікувати, що вони будуть разом. Тоді він тільки приступає до творення УВО.
Коли формувалася українська військова організація на початку 20-х років, а потім наприкінці 20-х організація українських націоналістів, Коновалець був безальтернативним лідером, провідником, як тоді казали, чи ще хтось претендував на те, аби очолити націоналістичний рух?
Так вийшла ситуація, та що середовище, як і в 17-му році, яке його вивело, та розуміли, що він знов є людина, яка насправді має можливості ті організаційні здібності, та вміння спілкуватися із людьми. Але тут же трошки інша ситуація. В 20-му, 21-му році люди програли війну за державу, люди розчаровані, люди такі деморалізовані. І от Коновалець знаходить ті слова, які дали можливість об'єднати, створити УВО, а потім навіть, да, створити навіть ще ширшого загалу українських активістів, організацію українських націоналістів. В принципі, конфлікту кадрового, так, хто це має очолювати, на етапі створення і УВО, і ОУН ми не спостерігаємо. Тому виходить, що насправді він на той період часу був єдиний той, хто може посадити різних людей, різних, та і з ними говорити на одну тему. Це продовження боротьби за українську державу.
Якщо я правильно зрозумів, в тих умовах, коли українські політичні середовища і лідери цих політичних середовищ сварилися між собою, Коновалець виявив вміння домовлятися та і об'єднувати людей.
Саме так, навіть, знаєте, йти на поступки. От коли УВО створили в 23-му році, наприклад, УВО хотіли під себе взяти середовище ЗУНР, то щоб уникнути конфлікту, Коновалець практично десь на рік навіть відійшов від УВО, та склав в себе повноваження, передав середовище ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки. Але коли в кінцевому результаті вони виявилися нездатними, І їхня симпатія або орієнтир на Радянський Союз в кінцевому результаті призвело до того, що люди у ВОА все ж таки знов звернулися до Коновальця, щоб він повернувся і очолював українську військову організацію. О, середовище ЗУНЕ, в принципі, не розуміє ключових завдань, як продовжити в подальшому боротьбу за відродження української держави.
ОУН була такою бойовою організацією, на яку дивилися як на ворожу і Польща, і Радянський Союз. І через це Коновалець часто наражався на небезпеку. Силу обставин мусив розумітися на конспірації. Як так сталося, що він не розгледів у емісарі з радянської України агента радянських спецслужб Павла Судоплатова, який і знищив провідника ОУН у травні 38-го року?
Очевидно, що він розумів, та, що за ним в будь-якому випадку будуть стежити. Відповідно, є постійна робота для того, щоб в середовище ОГО і ОУН вести різну агентуру. Польську, радянську. Я можу сказати, що він, в принципі, намагався бути обережним. Навіть його дії, постійні пересування, та зустрічі, вони свідчили про те, що він насправді, ну, в певній мірі був обережним. Працювала його група безпеки, яка з ним була. Уникнути такого вбивства, яке було з петлюрою, та, тобто, коли можуть підійти на вулиці та тебе розстріляти. Але, на жаль, та, ми побачимо, що насправді, ну, якщо стоїть ціль перед спецслужбами різними знищити, то сумніву нема, що рано чи пізно це вони виконають і знайдуть будь-який шлях. Коновалець на знищення радянськими спецслужбами потрапив вже в розробку з 33-го року. Так? 5 років потратили на те, щоб фізично ліквідувати. Та й знайшли той шлях, тобто зустріч з ним у Роттердамі, передали якийсь пакунок, в якому виявилася бомба. Знаєте, це, ну, напевно, важко будь-кому було уникнути від таких дій, і наскільки би ти не був обережним. Тобто навіть на цю зустріч він мав бути не сам, але так сталося, так? Тобто він мав бути з теж одним з своїх співробітників по організації українських націоналістів, і там десь різниця з півгодини, але стала фатальною для Коновальця. Коли спецслужби радянські поставили питання знищити, то хочеш чи не хочеш, але вони його би точно знищили, наскільки би він десь не намагався бути обережним.
Але все-таки, як ви думаєте, завдяки чому Павло Судоплатов, який видавав себе за Павла Валюха, зумів завоювати довіру Коновальця?
Напевно, Коновалець до кінця не був обізнаний про те, що насправді відбувається на Великій Україні. Да? Тобто оця розмова та інформація про те, що десь там живріє якийсь український національний рух, який може вибухнути. Я думаю, що саме якраз це було ключове, так би мовити, оце той гачок, на який посадили Коновальця.
Євгена Коновальця часто зображають забронзовілим таким провідником. А якою Коновалець був людиною в житті?
Цікаве, насправді, питання. Говорячи про Коновальця, в принципі, люди насправді думають, що це була авторитарна людина. Насправді, він не був авторитарною людиною, це достатньо така була демократична людина, яка виросла в греко-католицькій сім'ї, в сім'ї вчителів, і всі важливі справи людина вирішувала дискусією, бесідою, і таке враження, що був довірливою людиною. Тому в подальшому довіра от агенту радянських спецслужб, така надмірна, та вона стала для нього доленосною. Критичний момент, це особливо літо 21-го року, коли він достатньо був деморалізований, він так і навіть відзначає у своїх листах, що от його в формі і тримає кохання. На той час він вже зустрічався з Ольгою Федак, це дочка одного з найбагатших українців Львова, мецената, політика. І він з нею якраз одружився, в нього Юрко народився в 1924 році.
Коновалець був щасливий в шлюбі?
Так, я думаю, що щасливий. Насправді йому повезло з дружиною, одружуючись в лютому 1922 року, вона знала, хто це є і що її чекає. І це теж дуже важлива риса, є те, що він отримав людину, яка підтримала його в оцій діяльності українського національно-визвольного руху. Та людина, яка постійно з ним мігрувала. Рішення, насправді, людина, яка не приймала одноособово, та приймала їх постійно в дискусії, в бесіді, чи це Стрілецька рада, чи це якесь вузьке коло української військової організації чи організації українських націоналістів. Я тут розумію, що це вплинуло на нього теж західноукраїнське політичне життя напередодні Першої світової війни. Та, що це такий досвід парламентаризму, такої демократії. Він теж достатньо непогано позначився на його подальшій діяльності. Тобто ефективно можна діяти теж, вдаючись до демократичних оцих інструментів.
Мені здається, Бандера не був таким.
Та, погоджуюсь з вами, та, тобто вони були більш різкі, більш радикальні.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Іваном Хомою. Ми говорили про життя та діяльність Євгена Коновальця. Цими днями минає 130 років з дня його народження. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.